चित्र 13 येजूचो सोलून जुजे आनी मारी हांकां खूब वाट सोलोन वेचें पडलें बेतलेहेम हांगा, कित्याक जे शारांत ती रावताली ती एकदम लोकान बरोवन गर्दी चिकार जाल्ली आनी खुंयच तांकां सुवात नासली, देखून तिणीन एका गोरवाच्या गोट्यान आपलें ठिकाण करचें पडलें। मारीन येजूक जोडून दिलो। ते रातीक आंज आयले आनी गोवळ्याक तिणी सांगले जे गोवळी राखताली आपली मेंढरां त्या शेतान। तिणी सांगले जेजू जल्मला बेतलेहेम। उपरांत ते आंज दिश्टी पडले स्वर्गार गायना गावून देवाची वाखाणी करूं। तशेंच गोवळी गेले भेटूंक हालींच जल्मलेल्या सोडवणाराक।